nikdo ještě není spokojený. Myslím, že jsme to ještě nenahodili.
To někdo bude...
Počkej, já jsem
nepřepojená, aby to vůbec ukazuje, že jo.
Dobrý,
mikrofon.
Díky, systém tady, no, jasný, rozumím. Něco s tím udělám. No, dobře, dík, čau.
Dobrý den, já bych všechny poprosil, aby se vypnuli mikrofony. Dělá se to dole tlačítkem. Stlumit mikrofon. Vidíte ho, měli byste ho vidět před sebou. Děkuju.
Ty jsou tady vidět, že mají. Tak.
Prezentace, tak když ji pustíš.
Teďka. A ještě musím tím dát zahrnout, ne? Ale je teď
prostě. Jo.
Ano, to právě najde tam. Když si to...
Tak se zpravím. A tady.
Tak bys mi poprosil.
Ty ještě nejsi připojená. Připojit. Buď tyhle. V obrazovku. A ještě chci. Jo, pust si mikrofon.
Dobré ráno, dámy a pánové. Já bych vás ráda přivítala na dnešním webináři projektu Vítejte má zdraví dneska z Jihlavy.
A protože musíme omluvit naší expertku pro aktivitu anatomovou ze zdravotních důvodů, tak vlastně prosím, předám slovo panu doktoru Blažkovi, který bude prezentovat a řídit diskuzi. Takže tady jenom pro pomenutí název našeho projektu, se kterým se můžete setkávat i v jiných aktivitách, jako například školení zástupů u obcí, které teď proběhlo ve čtyřech krajích. Teď se nám právě prezentace, takže dnešní webinář spadá do aktivity číslo 3,
metodicko-právní poradenství. Kontaktní osobou je paní magistra Aneta Tomová, máte na ní tady kontakt, takže kdykoliv se můžete na ní obracet. I z dotazy k této aktivitě a můžete ji přeposílat svoje dotazy. Co se týče technického zabezpečení webináře, kontaktujte prosím pana Hareše. A jak jsem říkala, přednáší vám na každém webináři
pan doktor Blažek.
Tak. Chtěla bych vás upozornit také na realizaci právní poradny. Je k dispozici všem obcím, nejenom členským obcím, sdružení místních samospráv. A prostřednictvím tady toho odkazu, který máte výrazněný červeně, můžete pokládat otázky, na které vám opět odpovídá pan doktor Blažek. A které jsou potom anonymizované v podobě zveřejňované na webu Rok v obci. Takhle to vypadá, vy vlastně prostřednictvím roku v obci musíte se tedy přihlásit, zaregistrovat na tento web a potom můžete podávat dotazy. A když aktivně dotaz nepodáte, můžete si zde vyhledat nějakou odpověď na svůj problém právě v sekcích, v kategoriích, které už tady jsou, vidíte jenom zlomek. A protože plánované webináře jsme měli pouze do konce roku 2017, tady vidíte už nabídku téma webináře na rok 2018. Pokud budete mít nějaký podnět na nás, můžete zaslat ještě právě Aneta Tomové, která ho zapracuje do programu. Myslím si, že jsou to témata jako GDPR, takže určitě pro vás zajímavá. První termín je 19. ledna. Myslím si, že během příštího týdne, kdy budeme rozesílat prezentaci tohoto webináře, už bychom zaslali definitivní program na další pololetí. A nyní už bych předala slovo panu doktoru. Poprosím ještě paní Jiráčkovou, aby si vypnula mikrofon, protože slyšíme všechno, co se děje u vás v kanceláři.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem nazdílel prezentaci, takže předpokládám, že to tuší všichni víte. Děkuji za úvod a připojuji se s prosbou Dany Kratochvílové o vypnutí mikrofonu, protože v rámci toho výkladu je to poměrně rušící a narušuje to i ten přenos. Jinak úvodu proběhne výklad k tomu tématu, který je dnes tedy nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví obce a potom výkladu po té prezentaci budete mít prostor pro pokládání dotazů. Ty dotazy můžete pokládat do chatu v rámci toho Skypeu, a nebo je můžete, nebo se můžete přihlásit o slovo, já mu udělím a můžete ten dotaz přednést ústně. Já vlastně jsem schopen ty dotazy sledovat v průběhu toho výkladu, takže můžete samozřejmě napsat do toho chatu už tedy v průběhu, ale dostanu by se k němu skutečně až tedy po té prezentaci. Tak k tomu samotnému tématu nakládání s nemovitostmi vlastnictví obce. Poměrně často se dotazy na tuto tematiku objevují právě i v té právní poradně, případně vaši kolegové země na aspekty dotazují i napřímo. A proto jsem se rozhodl, že uděláme takový výklad, který je rozdělen do dvou, řekněme, částí. V té první části obecně proběhne tedy výklad k nemovitostem jako takovým a v té druhé se zaměříme tedy na ta specifika, která musí dobře obec, pokud nějaký způsob disponuje se svým nemovitým majetkem. Základní právní předpisy, které tedy jsou pro ukládání nemovitostmi, obecními nemovitostmi, které jsou tedy klíčové, tak to je jednak samozřejmě občanský zákoník, pak tedy zákon o obcích, který obsahuje to specifika pro obec, no a potom je to katastrální zákon, který je tedy prováděn katastrální vyhlášku. Tyto předpisy upravují v podstatě vedení obcí, vedení nemovitostí ve veřejném seznamu, katastru nemovitostí. A pak jsou to tedy některé další zákony, které se zaměří už na konkrétní typy, které zpracují už konkrétními typy nemovitostí, jako je třeba zákon o pozemních komunikacích, případně to může být energetický zákon, který prostě zase pracuje s takovými inženýrskými sítěmi a podobně. Věci nemovité v podstatě definuje občanský zákoník, ten jedno z dělení tedy věcí ve smyslu právní je dělení na movité věci a nemovité, přičemž v občanském zákoníku je taxativní definice nemovitých věcí a to všechno ostatní, co není tedy nemovitou věcí, je věc movitá. Podle občanského zákoníku jsou tedy nemovitými věcmi pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením. Ale věcná práva k nim, co jsou to věcná práva, si řekneme za chvíli. Práva, která za nemovitosti prohlásí zákon, což je například tedy právo stavby a jiné tedy věci, o kterých zákon jakýkoliv stanoví, že tedy nejsou součástí pozemku, ale nelze je předat bez porušení podstaty, což třeba může být ta pozemní komunikace, popřípadně teda prostanice. Dále jsou nemovitými věcmi jednotky, což je to tedy zahrnuje byt a společné části domu a pozemku. A dále tedy jsou to stavby, pokud jsou tedy spojeny se zemí prvním základem a nejsou součástí pozemku, na kterém jsou zřízeny. Proč to říkám? Od součinnosti od 1.1.2014 se do českého právního řádu vrátila tzv. Zásada superstitie solo cedit, což znamená, že stavba je součástí pozemku, na kterém stojí. To znamená, ten pozemek a stavba jsou jedna věc, jsou samostatnou věcí. Nicméně do konce roku 2013 to tak nebylo a proto i dnes tedy existují stavby, které jsou samostatnou věcí. To správné spojení stavby s pozemkem nastalo pouze v případě, že k tomu 1. lednu 2014 byl vlastník toho pozemku a vlastník té stavby podložní. Zároveň tady tam nebylo na jedné nebo druhé věci zřízeno zástavní právo. A v tom případě tedy došlo ke spojení pozemku a stavby, ale v těch ostatních případech, kdy ta stavba stála třeba na cizím pozemku, tak samozřejmě zůstává ta stavba samostatnou věcí. Mělo by v průběhu času dojít k narovnání tohoto stavu a všechny stavby by se časem měly stát součástí pozemku, protože nyní tedy má ze zákona vlastní stavby, respektive vlastní pozemku, na které tedy stojí stavba, která je ve vlastnictví někoho jiného, tak mají vzájemně k sobě předkupní právo. To znamená, pokud ten vlastník stavby chce tu stavbu prodat, musí nejprve nabídnout tomu vlastníkovi pozemku a obráceně. Pokud dochází tedy k nějakým dispozicím s nemovitostmi, tak tyto dispozice, to právní jednání, na základě kterého dochází tedy ke zřízení nějakého věcného práva k převodu nebo ke změně nebo zrušení toho věcného práva, tak vyžaduje písemnou formu a ty podpisy by měly být na téže listině. Pokud se jedná o nemovitosti, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, respektive věcná práva, která se zapisují do katastru nemovitostí, tak ty podpisy na těch slovách, na tom výhodném slovu, které jde na katastrální úřad, by měly být uvěřeny. Je to z toho důvodu, že katastrální úřad je povinen zkoumat, zda tedy ten projekt vůle, ten podpis je skutečně podpisem té konkrétní osoby. A jediný důvod tím účastníkům způsobem je, že ten podpis uvěří. Nicméně, pokud ty podpisy nejsou uvěřeny, tak to neznamená neplatnost toho právního jednání. To je právně samozřejmě platné. Práva, která se týkají nemovitostí, mohou být tedy věcná práva, anebo i tzv. Obligace, tedy závazková práva. Protože tady budeme pracovat s tím věcným termínem, hodně budeme pracovat s tím termínem věcná práva, protože některá ta věcná práva, brutalistá práva týkající se nemovitostí jsou ve smyslu prvnění, tedy také nemovitý věci. Tak vám vysvětlil to rozdělení na věcná a závazková práva, tak v podstatě ta věcná práva je představují určité plné nějaké částečné pasmí na věcí a důležité je, že působí proti všem, tedy všem osobám. Je to například tedy vlastnické právo, držba, věcná práva k věci cizí, což může být tedy například věcné břemeno nebo zástavní právo. Tato práva se zapisují do katastru a působí vůči všem, zatímco to závazková práva, což je typicky v případě nemovitostí nájem nebo pacht nebo výprosa, tak ta působí pouze mezi těmi tedy dvěma stranami. Nikoliv tedy vůči určitým osobám. S těmi nemovitostmi se dal zrysponovat věcně právně, což je například převod vlastnictví, zřízení zástavního práva, zřízení předkupního práva, pokud má tedy věcně právní charakter, tak i ten obligačně, což je tedy ten nájem, výprosa nebo pacht. Pardon. Věcná břemena služebnosti jsou tedy jeden z těch typů věcných práv. Tak věcná břemena můžeme rozdělit na služebnosti a reálná břemena. Tímže služebnost tedy postihuje vlastníka nemovité věci, jako je právo tak, že musí bez třetí jiného něco trpět nebo něčeho se zdržet. To znamená, omezuje to jeho vlastnické právo, jeho věci v prospěch tedy někoho jiného, vlastníka jiného pozemku nebo jiné osoby. Ty služebnosti se zřizují, nabývají se tedy smlouvou, může to být v rámci závěti, může být vydrženo to věcné právo, může vznikat ze zákona nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci, což je typicky rozhodnutí soudu. Nejčastější vznik těch služebností, například služebnost cesty a stezky, tak je právě tou smlouvou, nicméně, když se mluvíme o tom, té služebnosti cesty a stezky, respektive nezbytné cesty, tak právě i toto věcné právo lze zřídit soudním rozhodnutím. Pokud jde o průchod například stavbu, tak nám tedy to rozhodnutí může být vyvlastnění stavebním úřadem. Ta služebnost vzniká tedy zápisem do katastru nemovitostí anebo okamžitě účinnosti toho nabývacího titulu, což je tedy, na který je smlouva, nebo to rozhodnutí správního orgánu a podobně.
On nedokáže vyvlastnit.
Služebnosti mohou být osobní nebo pozemkové, ty osobní jsou obvykle ve prostě konkrétní osoby. Může to být služebnost bytu, typicky to je tedy věcné břemeno zřízené ve prospěch, například, když rodiče darují tedy nemovitost dětem, tak se tam vyvíjí služebnost bytu, že mohou tedy do konce svého života v tom bytě bydlet. Ty pozemkové, ty jsou zřizovány ve prospěch určité věci a obvykle k tíži jiné. Účastní zákonník uvádí několik typů, ale není to úplně ten účet, lze zřídit i služebnosti, které nejsou uvedených v Českém zákoníku. Mezi ty nejčastější patří tedy služebnost inženýrské sítě. To znamená, že přes nějaký pozemek nebo nějaké pozemku vedou inženýrské sítě a vlastně toho pozemku je povinen strpět tedy nějakou údržbu opravu těch inženýrských sítí, dále tedy služebnost cesty, průhonu a cesty. Což znamená, že tedy vlastník toho pozemku, na kterém vázne ta služebnost, je povinen strpět, že tedy vlastník jiného pozemku, přes ten pozemek může procházet svůj pozemek. Druhý typ pevnostních břemen jsou tedy nehalá břemena, přičemž to zavazují vlastníka, aby něco aktivně podal. Lze je zřizovat pouze u věcí zapisovaných do katastru nemovitostí. A ten, kdo je jako postižen tedy tím, zatížen tím reálným břemenem, tak ten vlastník té věci, která je zatížena tím reálným břemenem, je povinen tedy něco konat, ale tato reálná břemena jsou spíše výjimkou. Častější tedy jsou jeden první typ těch stížeností, kdy tedy ten vlastník se musí zdržet nějakého jednání, respektive něco strpět. Hovořil jsem o právu stavby, kterou tedy občanský zákon řeší taktéž mezi věci nemovité. Je to v podstatě stanovný institut, který byl do českého právního řádu opět tedy členěn s účinností od 1. ledna 2014 na základě tedy rekodifikace soukromého práva. To právo stavby je právě využíváno, respektive v minulosti bylo využíváno často obcemi. Právo stavby znamená, že vlastník toho práva stavby je oprávněn mít tedy na nějakém pozemku nebo pod nějakým pozemkem stavbu, přičemž tedy bude vlastníkem toho práva stavby. Bude přebírat tu stavbu a vlastních pozemků, který to právo stavby strpí. Lze si to představit jako nějakou bublinu, která se vznáší nad tím pozemkem. No a v té bublině prostě stojí ta stavba, kterou ten vlastník na tom pozemku řídí, s tím, že to právo stavby je svou věci dočasné, nejdéle bez řídit na dobu 99 let. Po uplynutí doby trvání tedy toho právo stavby ta bublina prasne a ta stavba se stane součástí pozemku. Proč je to pro ty obce? Proč to může být pro ty obce zajímavé? Tak pokud má obec nějaký pozemek, na kterém tedy sama nechce realizovat nějakou stavbu, ovšem někdo tedy má zájem tu stavbu realizovat, tak samozřejmě může nabídnout tedy ten pozemek k tomu, aby se na něj realizovalo to právo stavby, zřídit to právo stavby, tedy stavební si postavit stavbu a se samozřejmě se tak nějaký ten stavební plat, to znamená, že ten stavební, tedy ten vlastník toho právo stavby musí platit něco jako obdobu nájmu za ten pozemek. No a ta obec se prostě po uplynutí doby trvání, před uplynutím doby trvání toho práva stavby rozhodne, zda tedy si tu stavbu ponechá, nebo zda třeba prodlouží to právo stavby a podobně. To právo stavby je věcí nemovitou, jak říkám, lze s tím tedy disponovat úplně stejně jako s jakoukoliv jinou nemovitou věcí, to zda lze prodat, převést na jiného a podobně. Pro zajímavost, to právo stavby je využíváno například i ve Vídni, kdy teď nevím, jestli to je Národní muzeum nebo nějaké muzeum nebo
radnice,
některá stavba toho typu, tak tam je právě zřízena na základě práva stavby. Jediný, co je problém, se kterým jsme se setkali v praxi, tak to je otázka, jakým způsobem vlastně se na to právo stavby nahlíží z hlediska daní, což zajímá zejména tedy toho vlastníka práva stavby, protože v případě, že tedy je to věc nemovitá, tak se z ní zvolání daň z nabytí nemovité věci. A vlastně tedy odvádí ten obyvatel a není uspokojivě rozhodnuto, jakým způsobem se bude ta daň vypočítávat. a objevil se i názor tedy, že v případě, že tedy se zde hradí nějaký stavební plat, tedy ten nájem toho vlastnictví pozemku, tak by ta daň odpovídala celkovému souhrnu těch úhrad, což pokud by to bylo třeba nějakých 99 let, tak ta částka je poměrně vysoká. A ta daň by tedy logicky, která činí 4%, byla taktéž vysoká. Je tedy jediný problém, který zatím tedy některé ty zájemce od zřízení toho práva stavby od jeho zřízení odradil. Z hlediska tedy nemovitých věcí je podstatné, že nemovité věci jsou, že některé ty nemovité věci jsou vyvolány v veřejném seznamu, který je katastr nemovitostí. Ten tedy obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech a jejich vlastně geometrické a polohové určení a zápisy tedy práv těmto nemovitých věcem. Ten katastr nemovitostí vlastně slouží k ochraně práv nemovitostí a k dalším i veřejnoprávním účelům, to znamená daním, poplatkům a podobně, ochraně zájmů státní památkové péče a tak dále. A z hlediska tedy osob jednajících, tak samozřejmě důležité, že to poskytuje nějaké informace, na které se ty osoby mohou spolehnout, když
nemovitosti bývají. Tam byly, ještě ty, tam byly dvakrát, není to
proto vlastně ten katastr nemovitostí je ovládán zásadou
materiální fyzicity.
Což předpokládá, že pokud je nějaké právo, které si zapsáno pod katastrem nemovitostí, tak nikoho nemůže obolovat tedy neznalost toho zapsaného bude, protože se každý může dohodat, někdo koupí nemovitost, kde je, na které má se zástavní právo, které je zapsané v katastru, tak se pak nemůže dovolávat toho, že o té zástavě na té nemovitosti nevěděl. Předpokládá se tedy, že existuje tady nějaký předpoklad správnosti těch zapsaných údajů v katastru, to znamená, má se na to, že tedy ten stav zapsaný v katastru odpovídá tomu skutečnému. Pokud tam nějaké právo je, předpokládá se, že existuje, pokud tam nějaké právo není, má se na to, že neexistuje. Přičemž pokud tedy ten stav zapsaný v katastru není v souladu se skutečným právním stavem, tak ten zapsaný stav svědčí ve všech osoby, která byla tedy od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. To znamená, že pokud je někdo evidován jako vlastník katastru nemovitostí a ve skutečnosti vlastníkem není, katastru není ani zapsána nějaká poznámka spornosti, to znamená, že se tam nějaké řízení očekává, a jiná třetí osoba o nemovitost od toho vlastníka nebo domnělého vlastníka za celé katastru zaplatí, že já bude, tak se stane vlastníkem té nemovitosti bez toho, protože ten stav katastru neodpovídal tomu stavu skutečnému. Přičemž tedy předpokládá se dobrá víra toho, kdo je dal dobré víře v zápis katastru. A ta se vlastně posuzuje buď tedy v okamžiku toho právního jednání, v okamžiku uzavření té smlouvy, anebo pokud tedy je vznik, pokud je tady to věcné právo vzniká ty zápisy do katastru nemovitostí, tak se posuzuje k době podání v návrhu na ten zápis.
A jítky a ještě sebe a kropáčky, jsem doplně, včera jsem na to ani nehrál.
Jinak tedy výjimkou z tohoto principu je tedy ta nezbytná cesta výměnek a věcné právo vznikající ze zákona bez řetové na stav zápisu ve veřejné seznamu, který hraje roli pro skutečný stav pátné přednosti v zápisu v katastru. Tu prezentaci dostanete, to znamená, tady je tedy seznam vlastně, seznam nemovitých věcí a obecných práv, které se evidují v katastru nemovitostí, eviduje se tedy vznik, změna, zánik, promlčení, po případě uznání existence nebo neexistence těch práv zde uvedených, čímž to důležitější je tedy to vlastnické právo, vyzářené na zásadní práva, přístupní práva a tak dále. Vy pak můžete projít v klidu, co všechno tady je vydává. Zajímavé je, že dvojí rozdíl katastrofy nemovitostí evidovat i nájemní právo, pokud s tím souhlasí, nebo pokud o to požádá vlastník té nemovitosti. což může být pak zajímavé i pro toho hrajce, protože tady jeho vládě je určitým způsobem více chrání a to i dostalo k třetím osobám. To znamená, že pokud tady je teda zapsán do kadastru a ta nemovitá věc je převáděna na třetí osobu, tak i ta třetí osoba vlastně byla tím způsobem informována o existenci toho nájemního práva. Co bývá takový problém, jakým způsobem se definují nemovitosti v těch právních jednáních, které mají být podkladem pro zápis do katastru nemovitostí. Proto tady uvádí vlastně příklad, jak musí být ty nemovitosti definovány. Ta definice tady je za minimalistická, to znamená jenom ty nezbytné náležitosti, které tam musí být. Nicméně obecně někdy se do těch právních jednáních uvádí více informací o té nemovité věci, ale to jsou tedy informace, které nesmí v té smlouvě chybě. To znamená, pozemek určujeme parcelní číslo s uvedením tedy názvu katastrálního území, to je ten příklad pozemek parcelní číslo 569, katastrální území Umeneč, jmenováno pro obec Prahu. Někdy, jak se říkal, někdy můžeme uvádět i způsob využití pozemku, jeho rozlohu, nicméně požadavkem zákona to není. Podle zákona se postačí, že to parcelní číslo je dostrání územního obec. Co se týče budovy, tak pokud je ta budova součást pozemku, tak ji ani v tom právě, a převádíme tady ten pozemek s tou budovou, tak ji ani v tom právě jednání uvádět nemusíme, protože ta budova automaticky jako součást pozemku přechází z vlastnictví k tomu pozemku. Zvykem ale je, pokud tedy se převádí pozemek, jehož součástí je stavba, že to v tom právním jednání uvedeno je, to znamená, že se převádí pozemek parcelní číslo 569, jeho součástí je stavba číslo popisné XY katastrální území uvedené obec Praha. Pokud ale ta budova je samostatnou věcí, není tedy součástí pozemku ani práva stavby, tak se uvádí označení pozemku, na které je postavena, a číslo popisné. Pokud číslo popisné ani evidenční nemá, nebo se nepřiděluje, tak musí být uveden tedy způsob využití. To znamená, buď příklad je budova číslo popisné 123, stojící na pozemku, parcelní číslo 560, katastrální území Bubeneč. Tady je můžeme uvádět, že je součástí pozemku, protože je součástí není, protože je potřeba uvést, že stojí na tom pozemku. No a když je to tedy budova bez čísla evidenčního čísla popisného, tak se uvede budova bez čísla evidenčního čísla popisného, pobočka garáž, stojí si na pozemku, parcelní číslo, katastrální území obec. V případě jednotek je komplikovanější označování, navíc tedy s účinností nového občanského zákoníku 1. ledna 2014 došlo zároveň ke zrušení zákona číslo 72/94 vlastnictví bytů a ty jednotky, které jsou zřízené podle nového občanského zákoníku a jednotky, které jsou zřízené podle zákona o vlastnictví bytů, tak se definují jinak. A to právě jednání musí být v případě těch starých jednotek uvedeno více informací. To znamená, v případě tedy toho těch jednotek zřízených podle nového občanského zákoníku postačí v podstatě číslo jednotky, což je třeba 123/3, s tím, že obvykle tady to první číslo je číslo popisné budovy a tohle je tedy číslo jednotky podle prohlášení vlastníka. A pak se bude vymezená pozemku parcelní číslo 569, které se ani musí vzpomeneš, protože to vystavuje součást pozemku. Případně, protože to spolu někoho působí divně, vymezená v pozemku, tak lze uvádět vymezená v budově číslo popis 123, která je součástí pozemku číslo 569. A to stačí, a tak to tady je definovaná dostatečným způsobem, není potřeba nic dalšího. Zatímco u těch starých jednotek, podle toho zákona o vlastnictví bytů, tak se tedy uvede číslo jednotky, vymezená v budově číslo popise, stojící na pozemku tom a tom. A je potřeba ještě uvést tedy podíl na společných částech domů a pozemku, který přichází společnosti jednotkou. Protože podle toho starého zákona se museli prostě tyto podíly na společných částech uvádět, zatímco podle nového občanského zákoníku ten podíl na společných částech domů a pozemku automaticky přichází s tou jednotkou a je součástí té jednotky, zatímco podle toho starého, podle té staré právní úpravy, a ten podíl součástí té jednotky není, to znamená, je potřeba k té jednotce ještě uvést tedy, že kromě té jednotky číslo to a to vymezené tam a tam se převádí podíl velikosti takové a takové na společných částech domu a pozemku. V případě práva stavby, tak se převádí tedy, tak je potřeba označit pozemek, vedím, že tedy právo stavby zřízeno, to znamená převádí se právo stavby zřízené na pozemku 2569 katastrální území Bubeneč. Jistě jste už každý přišel do styku s výpisem z katastru nemovitostí, pouze shrnu, jak ten list vlastnictví ke konkrétní budově tedy, nebo ke konkrétní nemovitosti vypadá. V podstatě pro každého vlastníka katastrální území je evidován jeden z vlastnictví, na které by měly být uvedeny všechny nemovitosti, které jako katastrální území ten vlastní. Vlastnictví tedy uveden vlastník té nemovitosti, v části B jsou vyjmenovány nemovitosti, v části C případná tedy uvezení vlastnického práva, jako zásadní práva, věcná břemena, předkupní práva, se zapisují do katastru a podobně. V části D jsou tedy jiné zápisy a plomby, to znamená, pokud je tam nějaká plomba v hospodnosti, tak to by bylo právě v té části D. No a v části E jsou uvedeny nabývací tituly a jiné podklady k zápisu, to znamená, pravděpodobně tam bude uvedena nějaká kupní smlouva nebo darovací smlouva, po případě na to o dědictví, v závislosti na tom, jakým způsobem tady ten vlastník nabil, nabil tu nemovitost, nebo jak se k ní dostal. No a v části F, to se týká tedy zemědělských pozemků, tam jsou ty údaje, ty takzvané EPI, bonita zemědělských pozemků. Tak, teď přijdeme k té druhé části, kde se tedy probereme ty specifický postup, pokud s těmi nemovitostmi nakládá obec. Ta obec musí, jsou tři důležité věci, které ta obec musí dodržet. Za prvé, v případě některých vyjmenovaných dispozic uvedených v paragrafu 39 odstavec 1 zákona o obcích musí zveřejnit záměr. Za druhé, v případě tedy převádění nemovitého majetku z majetku obce by se to mělo dít za cenu obvyklou a v případě, že se ten majetek nepřevádí za cenu obvyklou a je tady nějaká výjimka, tak musí být tedy odůvodněno, proč se nepřevádí za cenu obvyklou. A za třetí, ty vybrané dispozice musí schválit tedy konkrétní orgán obce, buď tedy zastupitelstvo, po případě rada, nebo starosta v případě přijde rada není zřízená. Velmi telegraficky ještě vstal k institutu předsmluvní odpovědnosti. Předsmluvní odpovědnost za případnou škodu může uplatňovat každý tedy, kdo měl nějaké legitimní očekávání, že bude uzavřena nějaká smlouva, což si v případě obcí můžeme představit za situace, kdy obec zveřejní záměr a následně tedy schválí uzavření smlouvy a následně tedy od toho uzavření smlouvy odstoupí, což může tedy způsobit tomu smluvnímu partnerovi nějakou škodu, například pokud by obec schválila prodej stavebního pozemku, zastupitelstvo by tedy nehlasovalo prodej stavebního pozemku, ten budoucí nabyvatel by začal pracovat na projektové dokumentaci a následně by tedy zastupitelstvo revokovalo to své usnesení, tak je otázkou, zda by tedy ten, kdo očekával legitimně, že se stane vlastníkem toho pozemku a začal do něj investovat, tak by mohl požadovat takovou investici zpátky. Ta přesvědčenost ale nenastává už samotným zveřejněním záběru, protože to zveřejnění záběru ještě neznamená, že ta obec tu smlouvu uzavře. Tu obec zavazuje v smyslu tedy nějakých podmínek, ale nikoli k tomu již tu smlouvu uzavřít. Tak, k problematice záměrů při vyjmenovaných dispozicích je obec povinna záměr zveřejnit, přičemž když tak neučiní, tak to právní jednání by bylo absolutně neplatné. Zveřejňování záměru stále rozdělkové pravomoci rady, popřípadě tedy starosty do obcí, kde není rada, a může si ale samozřejmě to zveřejnění záměru vyhradit zastupitelstvo. Ten záměr představuje tedy nějaký projev vůle obce uzavřít v budoucnu smlouvu, ale ještě to není tedy samotná nabídka uzavření smlouvy. A obec není povinna ještě tu smlouvu uzavřít, protože uzavření té dispozice tedy uzavření té smlouvy tady spolu s tím Vojtým Majkem záleží pak na ten schválení na schválení té smlouvy příslušného orgánu. Pokud se ale uvedou nějaké podmínky v tom záměru, například tedy výše kupní ceny, minimální výše kupní ceny, nějaké podmínky pro to zrovna, tak obec ty podmínky pravděl zařízení, pak možné, aby ta smlouva, aby to právě jednání se od toho záměru odchýlila. Pokud by obec chtěla uzavřít smlouvu jiný podmínek, musela by tedy
jo, protože člověk musí záměr jiný. Jednou jsem udělal, že jsem byl v pondělí 7, tady to říkalo, že záměru v 11 až
prodat pronájmu, který lidi mají se konkrétní osobě. Takový záměr totiž nevylučuje, aby nabídky podali i jiní zájemci, a pokud by některá z těch nabídek podaných jiným zájemcem byla výhodnější, než by ta nabídka toho zájemce
podala, tak vlastně
ta obec v podstatě
tak
nemůže tuto nabídku, tu lepší nabídku.
Zatím přijmout, aby se hned potřebuje, tak tam se může hned zeptat. Tak, ale to nevím, rozhodl si. On je kamarád v pátek, když se tím udělal záměr, kdo mu je pátek, on by chtěl, že bude přijít v Praze, nebo že se tam bude dělat z domů.
Bydliště.
Že jsme to měli v takovémhle režimu. Oba dva.
Ta právní jednání, která vyžadují zveřejnění záměru, tedy prodej, směna, darování, pronájem, pach, výpočka, právo stavby, výprosa, zřízení práva stavby, pozemku vlastnictví obce. A tedy těmto nebo tato právní jednání k nemovitým věcem. Ostatní právní jednání zveřejnění záměru nevyžadují.
Zveřejnění záměru je
v případě, že dochází tedy u těchto typů závazků, tak pokud u nich dochází k nějaké podstatné změně, tak i tam by měl být zveřejněný záměr, například změna kupní ceny nebo změna osoby pro nájemce. Tím jsem se setkal v jedné obci, že ta obec v podstatě pronajímala řadu nebytových prostor určitých podnikání dlouhodobě, tedy některým konkrétním subjektům, a přišel v fyzické osobě, na základě vykonávající činnost na základě živnostenského listu, s tím, že ta fyzická osoba se rozhodla, že si vzal i SROčko, a že tedy ten nájemce převede na to SROčko,
přičemž
byla
stále
jediný 12 hodin práce, byl jediný společný tento SROčka, jediný jednatel,
takže
z pohledu
Kulánského
nedokázalo žádné
změně.
Občanský zákonník umožňuje
přes
podnikání na další osobu.
To je úplně skutečný, když jsem
ta obec uzavírala vlastně tyto smlouvy o přebudu toho nájmu z toho živnostníka na to jeho SROčko bez zveřejnění záměru. A tyto smlouvy jsou s největší pravděpodobností absolutně neplatné, protože právě ta změna osoby nájemce podléhá, je i teda tak podstatnou, že podléhá zveřejnění záměr. Dále tedy doporučuje se zveřejňovat záměr v případě uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě, protože ten záměr vlastně je důkaz smlouvy budoucí, už tu obec zavazuje k nějakému budoucímu, budoucímu právnímu jednání, to znamená, by se jedno smlouva o smlouvě budoucí kupí o prodeji tedy nějakého nemovitého majetku z majetku obce, tak už tu smlouvu, už tedy záměr uzavřít tu smlouvu o smlouvě budoucí, tak je vhodné zveřejnit. To též platí tedy u zřízení předkupního práva ve vztahu k nějaké nemovitosti ve vlastnictví obce ve prospěch nějaké třetí osoby. Mezi výjimkou z povinnosti zveřejnit záměr, tak to je tedy pronájem bytu, hrobových míst, krátkodobé nájmy a smluvní vztahy s právnickými osobami zřízenými obcí. Pokud tedy panuje nějaká nejistota, zda má nebo nebude mít záměr zveřejnit, tak platí to, že je samozřejmě vhodnější ten záměr zveřejnit, aby se nedošlo k případnému následku, tedy absolutní neplatnosti. Tady jsem si vyučil tabulku z metodiky ministerstva vnitra pro zveřejňování záměru, docházelo tedy k nějakým změnám na základě tedy novelizace zákona o obcích s účinností od 30.6.2016. Oprávnění z věcného břemene, záměr se nezveřejňuje, v současné době tedy schvaluje rada nevyhrazené pravomoci, tedy starosta, může si to vyhrazit zastupitelstvo. Zřízení zástavního práva, záměr se nevyžaduje, spadá v případě zřízení zástavního práva ve prospěch obce do nevyhrazené pravomoci rady. V případě zřízení zástavního práva k tíži obce, to znamená zatížení obecního pozemku, tak o tom rozhoduje zastupitelstvo vyhrazené pravomoci. Zřízení práva stavby, pokud je to ve prospěch obce, tak se záměr nevyžaduje, a pokud je to k tíži obce, tak se záměr vyžaduje a rozhoduje to zastupitelstvo. V případě převodu práva stavby, tak nebo pronájmu práva stavby, tak se práva stavby, které tedy ve vlastnictví obce, tak se ten záměr zveřejňuje a v případě tedy toho převodu, tak to opět spadá do pravomoci zastupitelstva. V případě řízení pachtu nebo výprosy, tak pacht od 1.7. výslovně je uveden v těch právních jednáních, u kterých se zveřejňuje záměr a spadá tedy pravomoci rady. Je to celkem logické, protože ten pacht, respektive výprosa, tak jsou určitou podobnost s právem nájmu a nájem se také zveřejňuje, pokud to není nájem bytu. Záměr musí být zveřejněn nejméně 15 dní před rozhodnutím příslušnému orgánu, v případě, že by tato lhůta nebyla dodržena, je nutné ten záměr zveřejnit znovu. A doba mezi tedy sejmutím toho záměru a uzavřením toho právního schválení toho právního orgánu by neměla být nějak nepřiměřeně dlouhá, ale je to posuzováno zase případu, jak je to složité právní jednání, jak často zase dá ten příslušný orgán a tak dále. Takže není nějaká obecná lhůta, dokdy by to mělo být uzavřeno nebo schváleno, nebo dokdy by mělo být předloženy ty nabídky tomu orgánu k rozhodnutí, nicméně ta doba by měla odpovídat prostě tomu konkrétnímu právnímu jednání. Ze záměru tedy musí vyplývat úmysl obce s nemovitostí disponovat, to znamená, měla by tam být identifikace té nemovitosti způsobem podle katastrálního zákona a zamýšlený typ majetkové dispozice, tedy prodej, pronájem a uvedeno tedy, čí ten záměr je, jaké obce ten záměr, jaká obec ten záměr zveřejnil. To jsou ty minimální náležitosti záměru, samozřejmě v případě, že jsou vyžadovány nějaké specifické podmínky, například v případě pronájmu prostor podnikání, obec vyžaduje, aby v té provozovně byla provozována konkrétní tedy služba, například pekařství nebo něco jiného, tak je dobré to do toho záměru uvést, aby tedy ti zájemci vědět od počátku, co se obec celý živě chtí. Jinak odkazuji tedy na metodiku ministerstva vnitra, velmi pěkně zpracovanou, je to tedy to metodické doporučení činnosti území samosprávných celků, kdy to ministerstvo vnitra tam pěkně popisuje v podstatě veškerou tu problematiku záměru. Pokud si zadáte takto metodické doporučení činnosti území samosprávných celků 7.2 verze, to v prvním srpnu 2016, pokud si to zadáte do vyhrála, čili tady to vyskočí na to na prvním místě. Jenom si dejte pozor, těch variant je více a poslední tedy se datuje k tomu letu 2016. V případě zcizování nemovitých věcí ve vlastnictví obce je obec povinná ty nemovitosti zcizovat za cenu místě a čase obvyklou. Pokud tam je nějaký důvod, proč se od té ceny místě a čase obvyklé odchýlit. Setkal jsem se vícekrát s problémem, že obec si nechala zpracovat znalecký posudek na stanovení tedy té obvyklé ceny a to znalecké posudku byla stanovená cena podle vyhlášky oceňovací způsobem výnosový nebo nákladový, což je špatně, to není cena obvyklá, to je cena vyhlášková, která se zpracovala například pro daňové účely. V případě ceny obvyklé se stanoví porovnání, to znamená, že znalecký posudek by měl obsahovat porovnání cen obdobných nemovitostí v místě a čase a z toho porovnání by tedy měl říct, to je cena obvyklá v tom daném místě a čase. Pokud tedy je zde nějaký zvláštní důvod, tak se lze té ceny obvyklé odchýlit, ale je nutné to tedy zdůvodnit a nově, pokud to odůvodnění chybí, tak to právní jednání je absolutně neplatné. Způsob odůvodnění není zákon nestanoví, nicméně mělo by to být samozřejmě nějaký dostatečným způsobem zachyceno, například v zápisu z jednání zastupitelstva, a tím důvodem pro tu odchylku by měl být vlastně nějaký jiný než ekonomický profit pro obec. To znamená, ta obec se odchýlí od té ceny místě a čase obvykle s tím, že tedy ta dispozice s tím majetkem jí přinese nějaký jiný profit než peníze. To znamená, zažil jsem odchylku ceny místě a čase obvykle v případě, že se tedy narovnávaly hranice pozemku, které v terénu neodpovídaly tomu, jak byly zakresleny v katastru. Velmi často obce prodávají obecní stavební pozemky za výhodnou cenu, aby tedy se zvýšila bydlenost obce, aby se zvýšila její atraktivita a podobně. Jak jsem říkal, tak některá ta právní jednání, kterými obec disponuje s majetkem, musí schválit, musí jich rozhodnout příslušný orgán obce. Zastupitelstvo je tedy vyhrazeno rozhodování o právních jednáních uvedených v paragrafu 85 obecního zřízení, to je tedy nabytí a převod hodnotných nemovitých věcí s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací. To včetně tedy převodu bytů a bytových prostorů z majetku obce. Dále zastupitelstvo vyhrazeno rozhodování o zastavení nemovitých věcí, o nabytí a převodu práva stavby, po případě o smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce a dále tedy rozhodování o zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě. V případě nabytí tedy touto formou. Ostatní záležitosti spadají do zbytkové pravomoci rady obce, v případě tedy starosti, v případě, že obec radu nemá, ale zastupitelstvo si může a často tak činí ty dispozice, které nejsou uvedeny v tom paragrafu 85, tak se je může tedy vyhradit. Co se týče toho samotného rozhodování, ve chvíli, kdy ta obec schválí nějaké právní jednání, tak pak, pokud by si to v uvozovkách rozmyslela a chtěla rušit to rozhodnutí o o prodej nebo o nějakého právě jednání mělo by být odůvodněno, proč tak činí, určitě by to nemělo být svévolné a samozřejmě tedy hra tady je určité riziko, které může představovat ta předchozí odpovědnost. Nemusí být schvalováno doslovné znění smlouvy, ale podstatné náležitosti, schválilo tedy svým judikaturou nejvyššího správního soudu, nicméně samozřejmě pokud se schvaluje celé znění smlouvy, tak to určitě není na škodu. No a na tom právním jednání nebo na té smlouvě, která je schválena, by měla být tedy doložka o schválení toho právního jednání, přičemž pokud tam ta doložka není, tak to neznamená neplatnost toho právního jednání, ale pokud by to právní jednání schválilo příslušným orgánem nebylo a mělo, tak to právní jednání je absolutně neplatné a nelze to zhojit ani dodatečně. Ještě na závěr jsme vybrali čtyři typy nakládání s majetkem. Za prvé tedy je to tedy nájem nemovitých věcí, přičemž od 1.7. došlo k přesunu pravomoci rozhodovat o nájemních smlouvách do nevyhrazených pravomocí rady, tedy po případě starosty, to znamená zastupitelstvo si může tu pravomoc vyhradit. Pokud tak nečiní, tak to pronájmu rozhoduje starosta, co mám zkušenost, tak po případě rada, ale co mám zkušenost, tak většinou ty nájmy malých obcí schvaluje zastupitelstvo, už protože například schvaluje i ten záměr. Pacht je smluvní vztah, který je trošičku podobný tomu nájemnímu vztahu, ale představuje přenechání věcí, tedy k užívání a požívání. Může to být například pacht zemědělského pozemku, lze si představit i pacht pohostinského zařízení, pokud tedy součástí, pokud tady nájem prostoru určeného podnikání, to znamená, že součástí toho pachtu je i to vybavení toho pohostinského zařízení, s tím, že ten oprávněný pachtýř může brát tedy požitky a plody z té propachtované věci. Darování samozřejmě i obec může tedy darovat i nemovité věci, ale je potřeba tedy dodržet všechny ta pravidla, která se na obec stahují. Mimo jiné, že tedy svůj majetek musí využívat účelně a hospodárně a že tedy převod nemovitosti by měl podléhat tedy převodu za cenu místě a čase obvyklou, což darování není, to znamená, pokud dochází k darování, bylo by to být velmi dobře odůvodněno, proč tedy obec tu nemovitost cizné formou daru, tedy formou prodeje. Obecně ten dar může být to darování tedy nemovité věci, nějakým subjektu může být poměrně rizikové, pokud tedy to pokud nějaký zvláštní důvod této formy předmětu nemovitosti. Takže to byl tedy ten výklad k nemovitostem nebo k nakládání s nemovitostmi a já vás prosím tedy, jestli můžete případně položit nějaké dotazy do chatu, podívám se, jestli již nějaké proběhly. Ne. A nebo případně se můžete tedy přihlásit o slovo, já ho předám, a můžete položit dotaz.
Tak to se mě nějak začít.
Ještě tedy.
Paní Ráčko.
Paní Jiráčka se stát tady, pokud schváleme o smlouvě budoucí na věcné břemeno. Já se zeptám, je to k tíži nebo ve prospěch obce? To k tíži. Takže když se podíváme tady na ty záměry, ty tabulky, tak v případě věcných břemen se ani k tíži záměr nezveřejňuje. To znamená, ani ta smlouva o smlouvě budoucí se nemusí zveřejňovat. Jo, to tady vlastně, když se podíváte do té tabulky, tak tady máte zřízení ochrany zjistého břemene v tíži obce, zatížení obecního pozemku, záměr se nezveřejňuje. To znamená, ani smlouva o smlouvě budoucí se nemusí zveřejňovat. Tak já ještě se zpovím dva dotazy, které přišly, když si to rozmyslíte, tak můžete položit další dotaz. Položím dva dotazy, které přišly před zahájením tohoto webináře. První je pronájem vodovodního řadu SPS AS po jeho dostavení a kolaudaci záležitosti vyvěšení schvalování a podpis. Vzhledem k tomu, že vodovodní řad tedy je věcí nemovito, tak podléhá jeho nájem povinnosti stanovené paragrafu 39 zákona o obcích, takže je potřeba tedy, aby obec ten záměr zveřejnila podle obecních kritérií pro zveřejňování záměrů. A poté, co jsou tedy dodrženy náležitosti záměru, tak rada obce, případně starosta, může rozhodnout o pronájmu a uzavřít nájemní smlouvu.
Chodí upozornění na
druhý dotaz. Část obecních pozemků, které mají občané dlouhodobě připloceny, musí občané za tento obecní pozemek poskytnout obci k prodeji stejně velkou výměru ze svého pozemku, nebo může obec pozemek prodat standardním postupem. Tady je otázkou, jaká situace je tady v tom konkrétním místě, protože záleží na tom, jak velký je ten nesoulad mezi tím stavem těch oplocení a tím stavem katastru, protože pokud by ta odchylka byla třeba nepatrná a ti občané byli v dobré víře, tedy mají ten plot v souladu se skutečným stavem katastru, tak přichází v úvahu vydržení těch pozemků. Pokud by tam tedy ty podmínky toho vydržení nebyly, tak podle mého názoru to narovnání vlastně stavu katastru a skutečného stavu může být jednou z těch
výjimek,
kdy se musí postupovat tou cenou místě a časem obvyklou. Nicméně je potřeba mít na paměti, že pokud dochází k nějakému svému volnému připlocování pozemků obecní, tak ta obec by se tomu měla aktivně bránit. Jiná situace byla například v jedné obci, což je moje osobní zkušenost, kdy při parcelaci pozemků v době výstavby tak trošku ten developer zapomněl na to, že tam bude nějaká komunikace, respektive ta komunikace byla v jiné podobě zrealizována, než jak se s ní počítalo při té parcelaci. A došlo k tomu, že tedy skutečně ty zahrady byly částečně na obecních pozemcích a obráceně ta obec, nebo respektive ta obec měla tu komunikaci na pozemcích těch vlastníků, takže v takovém případě došlo k směně, ale nebylo to přímo metr za metr, nicméně docházelo tedy k nějakému narovnání toho stavu s tím, že ty pozemky, pokud tedy se převáděly ve prospěch v neprospěch obce, jakoby ve prospěch těch občanů, jak se převáděli a obráceně, jak se převáděli asi na 60 Kč metr, byť ta cena samozřejmě byla vyšší, ale došlo tedy k narovnání těch sousedských stavů, že záleží na tom, za prvé, jestli nejít, než by došlo do vydržení, za druhé, jestli teda tam dochází k nějakému svému volnému připutování, ale moc ne, to skutečně tedy to narovnání sousedských stavů a podle toho tedy by ta obec měla postupovat. Tady už je další dotaz, tak případně si můžete vzít slovo a promluvit do mikrofonu. Zveřejnění při změně jménu nájemce u nebytových prostor. Je nutné zveřejňovat i změnu i při nájmu pozemku fyzických osob, například prohráním či rozhodem nájemně. No, já jsem tím nemyslel změnu jména, ale myslel jsem tím změnu toho subjektu. To znamená, pokud dochází ke změně jména osoby, která má pozemek pronajat, tak samozřejmě není potřeba uzavírat žádný dodatek, protože ta osoba se nemění, ale je potřeba zveřejňovat ten záměr v případě, že dochází ke změně subjektu. Když se bavíme tady nějakým provdání, tedy na nájemkyně, tak pokud by se měl stranou tedy té smlouvy stát i ten její manžel, tak pak přichází smlouva skutečně tedy zveřejnění toho záměru, ale považuji to jakoby za nadbytečné, pokud prostě nedochází ke změně subjektu, furt tam zůstává jedna osoba, která se jinak jmenuje. Tam ta změna, o které jsem hovořil, byla, že ten tým nájemcem byla fyzická osoba živnostní a chtěla změnit ten subjekt na SROčko. Jestli, pokud vás třeba napadne nějaký dotaz ještě po skončení webináře, je možné ho zadat do právní
poradny,
jak pana kolegyně Kratochvílová na začátku, popřípadě jej můžete tedy zaslat i na e-mail s tím, že kdybychom ho v anonymizované podobě tak též asi zveřejnili v té právní poradě, aby ta problematika byla zodpovězena pro všechny.
Tak asi.
Pokud není žádný dotaz, tak bychom se s vámi rozloučili a ukončili dnešní webinář. A ještě vás upozorníme, že pokud byste nějaké dotazy ještě během následujícího období měli, tak můžete opět zaslat do právní poradny. A uslyšíme se v lednu 19. ledna na příštím webináři a celý tým vám přeje hezké Vánoce a úspěšné zahájení nového roku.
Také se připojí Sáňa.
Hanzi, končíme období, tak bychom potřebovali teďka doletět. Můžeme všechny ty, co nám tam chybí.